заряджай мозок. Слухай Радіо М. Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Ми часто листуємося з людьми, але це не стає книгою. «Танго для трьох. Він, вона і КДБ». Унікальна книга у листах двох художників, чия доля змінилася після їх зустрічі. Про дух держави, з якої хотілося втекти, і про цінність спогадів, що можуть стати твором мистецтва. Вітаю, друзі! Це програма «Код нації» з Юлією Скоробогач на Радіо М.
Наш голос – ваші історії. Разом ми створюємо радіо.
Чи цікаво вам читати історичні листи? Чи знаєте ви, як українські митці допомагають один одному попри відстані і кордони? Чи здатне мистецтво зцілити рани часу? Історія про листування художників Івана Остафійчука і Наталки Гусар, що обійшло систему і стало книгою-архівом доби «Танго для трьох». Сьогодні маємо нагоду поспілкуватися наживо з авторкою листів і художницею, головною героїною роману Наталкою Гусар і засновницею видавництва «Родовід», де вийшов цей артбук трьома мовами, Лідією Лихач. Вітаю, друзі!
Вітаю!
Пані Лідіє, ви як видавчиня, розкажіть про ідею створення цієї книги і розуміння її цінності для аудиторії, адже це справді цікаве рішення, таке неординарне, і певно, що ви його приймали.
Просто почну з того, як ця книжка, як ідея книжки народилася. Ми зустрічалися з Наталкою в Торонто в 2010 році, багато розмовляли в її дома. Наталка показувала свою колекцію, свої картини, свої проекти. Ну і так багато всього, скільки вона багато всього зберігає, і це все дуже таке цікаве. Мені можна заздрити, бо я знаю Наталку давно, так що я знаю так багато цікавого. І одним з цих речей, що я там побачила, що Наталка показала мені, така цікава історія, і показує таку цілу товстенну папку листів. Ну і так їх, і вона так дуже гарно їх архівувала, кожен лист в окремому файлику. І ці всі, і конверти, і якісь тканини, і посилки. І коли я трошки ближче наглянула на цього, ці листи всі були розмальовані. Тобто я, звичайно, не читала тоді нічого, але це була просто книга малюнків. Я сказала, вау, це так цікаво, слухай, це треба друкувати. А Наталка каже, ну, добре, бери, друкуй, будь ласка. Це давно тут стоїть, давно чекає. І це справді дуже-дуже цікава історія. І потім Наталка її ще більше оповіла. Я трошки розповім, як вона починала.
Так, розкажіть.
Наталка мені розповіла, що це починалося так, що вона в 1969 році, як закінчила школу, дуже хотіла приїхати. Приїхала в європейську таку подорож, а тоді були студенти, котрі їхали в Україну, і їй дуже захотілося. І вона приїхала до Львова спочатку, і всі, ну я не думаю, всі, хто приїжджав такі трошки з діаспори канадці, американці, вони ну один одному передавали тих людей. І серед тих людей, котрих вони відвідували, був Іван Остафійчук. Молодий, талановитий, цікавий такий графік львівський. Наталка з ним також познайомилась. Ну і так вона тоді після школи поступала в арт, і вони починали. Ну і це було їм дуже цікаво поговорити. Годинку-дві вони поговорили в його майстерні, і тоді Наталка собі поїхала, тоді ще трошки пройшло часу, вони так листувалися, як колеги, як знайомі. А тоді десь, здається, це було в 69-му році, а примірно в 1973-му році, коли вже йшли оті різні такі репресії, коли львівське життя було таке невиносиме, важке, або як професор Маринович каже, така чорна діра. тоді, з якої не вирватись. Тоді діаспора починала вмовляти, ну, може, Іван мав такі ідеї сам, щоб він виїхав з України, щоб він виїхав з Радянського Союзу на Захід. Ну, і вони сказали, йому пропонували, зокрема, і Таня Вандергайден з Торонто, вона сказала, ну, ми знайдемо тобі фіктивну таку, знаєте, наречену, і ти собі почнеш роман, ну, може, виїдеш для одруження. І мимоволі Тетяна навіть не знала, що Наталка вже знає Івана, на наречену запропонували Наталку Гузар. Ну, як Наталка пише там в передмові, котру створила професор Наталія Ханенко-Фрізен, то Наталка до Фрізен розказує, що коли, знаєте, її виховували з такою ідеологією в родині українській, що для України зробиш все, і допоможеш фінансово, і так допоможеш. Але якщо треба й одружитися фіктивно, то також зробиш це. Чому ні? Ну і я думаю, що Наталка дуже любить різні ігри, і це була одна з таких, якась гра мимоволі. Так що, як Наталка там також в вступній статті пише, її цитати, Наталки Гузар цитати, що, ну, Іван писав їй такі, як колега, дорога Наталко, ще там щось. А тут, в 73-му році, після тої розмови, він пише їй уже кохана, дорога Наталенько. Ну і так гра починається.
Ось така інтрига і авантюра насправді. Хто б ось так от подумав, що можна все закрутити і подати в абсолютно іншому світлі. Насправді книга має оригінальний дизайн, оригінальний вигляд, і це артбук, тобто книга в картинках. І що там зображено, за яким принципом, за якою послідовністю? Давайте ми просто завершимо саме візуальний контекст книги. Має такий незвичайний вигляд, не типовий, нічого не передруковували, а робили, розміщували там самі фотографії листів.
Ні, бо це не тільки листи, це не тільки ті слова, що є написані, але справді це є рисунки, це і кожен лист є мистецький твір. І хоч моїх листів нема, ті листи дуже відзеркалюють, що я писала, бо, кажімо, я йому намалювала яблуко, а він написав лист, де він зробив компот з того яблука. Так що воно є так візуальна, така виміна. І це надзвичайно цікаво дивитися на ті листи, навіть як ви не читаєте українською мовою, вони є цікаві дивитися на них, тому що вони. Бо так багато можна сказати в рисунках, і вони всі розмальовані. Це є мова, образотворча мова.
Так, мова двох художників. А чи узгоджували усі оці публікації, ці історії і викладення її самих листів із паном Іваном?
Так, ми узгоджували, звичайно. Ми так довго працювали над цією книжкою, вірніше, може, це називається видавнича черга, що як в 2010 році я перевезла цю папку потім до Києва. І ми так трошки один дизайнер починав, якось нам не вийшло. Потім Ірина Пасічник взялася, і вже це її оригінальний дизайн. І ще років, мабуть, 10 тому ми поговорили з паном Іваном, чи він не проти. І він, звичайно, не був проти, але пройшло знову так багато часу. І вже коли книжка була в дизайні, то я мала з ним зустріч у Львові, і я показала йому в комп'ютері макет. І він був надзвичайно, мені здається, навіть щасливий, бо це так само його творчість, це його малюнки. І раптом, бо він каже: «О, я вже зовсім забув про них. Я просто не пам'ятав нічого», і тут раптом його листи стають книжкою. Я думаю, що кожному місцеві це приємно.
А чи спілкувалися ви між собою, пані Наталю, з Іваном Остафійчуком упродовж цього часу, від моменту знайомства, від моменту того, як він виїхав, чи слідкували за долями один одного? І як, зрештою, склалася ваша історія з того моменту, як писалися ці листи?
Як цей фіктивний роман скінчився, то ми не знали, що далі робити справді. Це так, якби ви були на сцені і грали Ромео і Джулієт, і вже скінчилася п'єса, а тоді що, попрощалися і пішли далі. Так що ми справді не спілкувалися після того. Ну, може, пару листів таких різдвяних побажань. І тоді він так і приїхав ще до Торонто. Пізніше вже він виїхав, одружився, приїхав, і ми зустрілися, але вже наша п'єса скінчилась, так що ми більше не спілкувалися. Так що це тепер під час презентації у Львові був перший раз, що ми зустрілися. Це було таке дуже зворушуюче, справді. Це знайомство, що ми мали, і ця любов, вона хоч була ніби штучна, але вона була і правдива також. Вона була така невимушена, так що було дуже, дуже легко і мило його зустріти тепер.
Дуже оригінальний жанр має ця книга. Ви визначили його як правдива історія про вигаданий роман у листах. І ви кажете про те, що він дійсно був вигаданий, але з іншого боку, там такі щирі слова, там така щира емоція, що невже у двох молодих людей дійсно не виникало ось цього почуття? Бо ну, це мало би ці шанси перетворитися у справжню історію кохання. Чому не перетворили?
Ну, що є справжнє в коханні? Це таке велике питання. Знаєте, цей письменник Сергій Сенгаївський був на презентації, потім написав мені дуже, дуже цікавий коментар, де він каже, що ця книжка справді є про любов. І любов є така річ, що питання, де вона є правдива, а де ми граємо, що ми любимо. Це таке є універсальне питання. І я думаю, що ці листи це якось схоплюють також.
Як ви наважились на те, щоб досить особисті, такі інтимні листи оприлюднити ще й в величезній кількості? Чи були у вас якісь сумніви, можливо?
Мені було дуже приємно писати ті листи, і тепер також їх читати, також мені я залюбки це робила. Так що, ну, це трохи як бути художником, бути мистецем, ви все граєте, ви знаєте, ви все живете в такій в ілюзії до великої міри. Ви творюєте цю ілюзію. То це для мене є дуже нормально, справді.
Я скажу нашим слухачам, які зараз не бачать картинки, але позаду пані Наталі, я думала спочатку, що це картинна галерея, тому що там дуже багато картин. Але це дім пані Наталі, в якому багато, я так думаю, ваших картин, так?
Ні, не є моє, але я збираю. Я все збираю. Я люблю мистецтво взагалі, так що тут є багато художників інших, і народне мистецтво, і Леся Українка за мною.
Так, я знаю про те, що ви маєте свої роботи, які зберігаються і в Національній галереї Канади, і в багатьох інших галереях. Тобто вони зберігаються не лише у вас, але й в провідних виставкових залах, що дуже приємно. І думаю, що варто для довідки також сказати і про Івана Остафійчука, що це український художник, графік, лауреат Шевченківської премії. І ось часи радянської України він емігрував до Канади, а з поверненням незалежності повернувся до України. Ось така коротка довідка. Пані Наталю, ви зберегли ці всі листи, не втратили, не викинули, не загубили, не відклали десь там. А власне, чому зберігали? Чи це був такий просто приємний спогад, як частина вашої особистої історії? Чи ви просто чекали часу, коли ваші листи зможуть знайти відгук у широкої аудиторії?
Ну, я не чекала цього часу. Це Ліда Лихач запропонувала, і це чудова ідея. Я їх просто тримала так, як я тримаю мистецтво. Знаєте, їх не можна викинути. Це не є такий звичайний лист, це є 580 рисунків. Так що як їх можна викинути? Я їх тримала, бо вони є дорогі. Але я не знала, що буде їх доля. Так що завдяки родоводу і цієї цілої команди, що зробила цю книжку, вони тепер зберіглися на найдовше життя і
Це
більше
точно, так, дійсно. Видавництво «Родовід» – це уже їхня візитівка, що вони мають не банальні випуски книг, що це такі чудові проєкти, які справді заслуговують на увагу. І це щоразу, мені здається, виклик. Пані Лідо, як ви вважаєте, які виклики чекають на цю книгу? Як зробити так, аби цю історію правильно зрозуміли, аби привідкрити абсолютно всю добу, адже через листи це начебто і легко, і водночас складніше. Чи ви бачите якийсь зашитий такий контекст, формулу, що точно знайде свого читача?
насправді ця книга розкішна і така грайлива, мистецьке видання. Вона справді виклик для родоводу, бо ну, її дуже важко просувати. Бо це історія. Якщо хтось хоче взяти книжку в руки і хоча б 10-15 хвилин зрозуміти, про що книжка, він, напевно, захоче її купити, придбати, або піти з нею, або просто розглядати. Але вона така настільки нетрадиційна, настільки неконкретна, тобто це не про Олексу Грищенка, це не про Малевича, це не про Лесю Українку, це правдива історія про видуманий роман. Це трошки заскладна, зацікава гра, але ми дуже-дуже раді, бо ну, це такий зовсім інший контекст. Це вже така, знаєте, ми її робили, бо це хотілося. Хотілося нам, не тому, що потрібно, а просто хотілося зробити ці розкішні малюнки, цю розкішну історію, в якій такі дуже відомі гравці, як Наталка добре сказала, таку п'єсу мистецьку, любовну, хотілося зробити книжкою. І я думаю, дуже, що навіть наша, як завжди, трошки в родовід має таку історію, що наша перша дія відбулася, книжка відбулася, але вона вже цікавить і письменників, і документалістів. Так що я думаю, що вона буде мати, ця історія продовжиться, напевно, і в кіно, і в літературі. Хто знає, вона просто розкішна, надзвичайна мистецька історія. І
це
я в
правда.
цій нагоді дуже вдячна Наталці, що вона це. Що вона все береже, а це зберегла і так, знаєте, дала до світу.
Так, насправді це скарб, особливо в такому ось вигляді, в первозданному, так як це і було задумано авторами, і це перенесли, не змінюючи у вигляді фотографій цих листів. І як на мене, то це ще і більше можливості дізнаватися про імена наших митців, які в Україні, які за кордоном, які працюють і створюють для України. Ось це дуже важливо. Тому вам окрема вдячність.
Де думки зустрічаються, там народжуються ідеї. Розмови, що змінюють життя, кожен день на Радіо М.
Як побудована сама книга? Це розповідь про історію чи, можливо, одразу захід із ось цих листів?
Ні, це розповідь власне Наталії Ганенко-Фрізен, розповідь про саму історію, про її бачення, включені інтерв'ю з головними героями, з Іваном Остафійчуком і Наталкою Гузар, її інтерпретації, бо Наталка Ханенко-Фрізен закінчує свою розповідь, свій вступ до листів, до іншої розповіді, котра в листах. Вона закінчує так, що кожен, хто прочитає ці листи, буде бачити свою історію. Бо вона така справді неоднозначна. От, Юлія, ви питали так, що як насправді були ці листи, чи була ця межа, чи це була тільки гра, чи це була справді кудись заходили поза межі фантазії. Ти ж не будеш контролювати, коли ти пишеш листи до когось 7 років, що я тебе люблю. Хто знає вже, де фантазія, а де не фантазія. І я все розповідаю, що коли я відбирала ці листи, коли я робила таку роботу у порядника, цей лист уже повторюється, цей можна знайти. Мені було дуже важко, тому що вони дуже читаються. І я не могла зрозуміти цей секрет. В кожному листі майже одне й те саме. Ну, та сама, бо це так, як сказати, така домовленість, що все йде до шлюбу, але все одно дуже яскраві деталі, яким буде наш шлюб, і яким буде наше побачення, і що там в мене в майстерні нагадує тебе, а що там. Або як Наталка розповідала на інших презентаціях, що Іван прислав лист, вона в тому листі домалювала, знову вислала йому, чи навпаки, і він їй знову той лист вислав, і там вони домалювали. Тобто, це так, але книжка, просто всі листи дуже читаються. Ось таємниця для мене цього листування, що там така якась є справжність і суперцікавість, що вона просто прекрасна книжка в листах.
Ви знаєте, що ви повертаєте нове життя епістолярному жанру. Дуже часто ми спостерігаємо ось ці листування там між Лесею Українкою і там Ольгою Кобилянською, ще якимись митцями, так? І це завжди цікаво підглядати, наче за цими видатними постатями. Але це одна річ, коли ці люди. Ну, класики, які вже відійшли, а інша, і вони не можуть ні запротестувати, ні сказати. А інша річ, коли ці люди ось сидять перед нами на презентації у Львові, обоє розказують цю історію, там усміхаються, згадуючи ці такі багато ніжності. Насправді тут дуже багато таких ліричних слів, і самі посміхаються, згадуючи ось ці моменти. Я думаю, що крім всього, це ще й була цікава авантюра. Авантюрна така історія. Нагадаємо, друзі, що це 50-ті роки, що це залізна завіса у Радянському Союзі, і в той момент ось розпочинається ця вся історія. Зрештою, чи ви зустрічались? Він емігрував саме до Канади, так? Чи він емігрував просто за кордон?
Він хотів виїхати поза океан. Я спочатку жила в Америці, то він хотів виїхати до Америки, а потім я переїхала в Канаду, до Канади, де-небудь, щоб виїхати з України на вільний світ. А не щоб я їхала в Україну. Це не було питання. Не було питання справді, щоб ми одружилися і жили разом, тільки щоб він виїхав. І ми би жили ніби разом поза океаном.
Тобто до самого ось цього одруження не дійшло, тому що такої потреби не було. Так важливо було саме виїхати з Радянського Союзу.
Так, це була ціла ціль, щоб виїхати. Але знаєте, ми бавилися, це була забава, так що.
Але до одруження не дійшло, тому що КГБ і радянська влада не дала йому дозвіл. Виїхати, не дала візи, щоб виїхати до Наталки, до Канади. І тому Іван написав до Наталки такий драматичний останній лист, що він зустрів когось іншого, закохався, пробач, Наталко, і нібито, знаєте, кінець історії. І він справді виїхав здається, до Хорватії з іншою жінкою, котра мала дозвіл виїжджати, і так він одружився з нею у Львові, розлучився зі своєю дружиною, одружився з цією жінкою, виїхав, здається, до Білграду або кудись, потім знову порозлучався, і тоді доїхав уже аж так пізно, в кінці 80-х років, до Торонто. І це вже не мало сенсу, бо в Україні було цікавіше, так що, здається, через 4 чи 5 років він повернувся назад в Україну.
Слухайте, ну це теж дуже складний життєвий шлях цього, зокрема, митця Івана Остафійчука. Тобто, скільки було життєвих кульбітів, одруження, переписки і все інше. Зрештою, маємо книгу, і знаю, що вона трьома мовами, і навіть підслухала дещо, що планується у вас подальша промоція і в Іспанії також, тому що третя мова, окрім англійської, української, є ще іспанська. Чому саме іспанська? І яким чином ви будете її розповсюджувати там?
Іспанською, тому вийшло так випадково. Ми так далі її робили і далі гралися, як каже Наталка. А тоді Наталка Ганенко-Фрізен, їхній інститут, Канадський інститут українських студій, збирався до Аргентини на великий цей книжковий ярмарок весняний, травневий з іншим виданням. І так мимоволі вийшла. Ну, давайте додамо до нашого танго, додамо ще іспанську мову і також покажемо в Аргентині. Але всі були трошки зайняті весною, забагато всього, і ми не встигли до аргентинської книжкової ярмарки, а ми трошки думаємо тепер про осінню в Мадриді.
О, як цікаво. Ну, я думаю, що ось це танго для трьох, бачите, вже має подвійне значення, і так як історія про трьох, умовно, КДБ третім виступає. І тут у вас три мови, тому це можуть бути три, як мінімум, такі середовища, де розмовляють різними мовами. Пані Наталю, розкажіть про те, як склалася ваша доля, власне, от з того моменту, чи були ви в Україні після того, як вперше приїхали, тому що ви розповідали, що приїхали як студентка взагалі в Україну, скориставшись малесенькою відпусткою, можливістю потрапити буквально на кілька днів, щоб побачити, звідки родом ваші предки, і що ви говорили українською вдома, тому що батьки хотіли зберегти для вас цю українську. Розкажіть про це, як відбувалось тоді, і що, як склалася доля подальша.
Пощастило, що я в Україну поїхала потім багато ще разів. Завдяки Ліді, до речі, я звіджувала досить багато України. Ми запізналися ще в 2004 році. Не пригадую вже Ліду. Але я приїхала, я відвідувала Україну. 92-го я ще поїхала, була вільна Україна, я поїхала з мамою перший раз бачити, де вона родилася. І тоді, в 2004-му, 2005-му, тоді родовід друкував мою першу книжку, аптечку, то я мала нагоду бути в Україні ще після радянських часів. І тепер була в Україні. На цій презентації, де так сильно Україна змінилася за ці останні 10 років. Так що я живу тут, але моє серце є в Україні. Все.
Ви часто говорили, і, власне, із ось цих на зустрічах, на презентаціях книги, що це була наче обов'язок людини, яка народилася за океаном, але її коріння з України, і що це наче обов'язок для діаспори допомагати, сприяти всіма можливостями. Чи відчуваєте ви його і далі, і зараз? Як це відображається у вашому житті?
Очевидно, це тепер є ще сильніше. Я думаю, що таких, як я, тепер не тільки та генерація, що роджена після Другої світової війни в Канаді, в Америці, а тепер є ще одна така генерація, бо так багато людей виїхало і будуть мати ті самі. Це таке роздвоєння душі, що ви є тут вдома і ви є там вдома, ви є тут на чужині, ви є там на чужині. Це таке є, знаєте, це таке дуже діаспорне почуття. Може, так як ви маєте, ваше серце є розділене. Не знаю, як то інакше сказати, але воно є. Правду сказати, що це не є. Може, мої листи до Івана були якась така штучна любов, але любов до України є справжня.
Насправді, ваші почуття розділяють зараз дуже багато українців, тому що багато хто пустить своє коріння за кордоном, залишаючись вірним Україні, залишаючись серцем з Україною. Це болітиме надалі, але ось ці зміни, які ви помітили, наскільки змінилася Україна, наскільки вам трепетно приїздити сюди, бути присутньою в інформаційному просторі, і те, що ви говорите українською, незважаючи на те, що далеко за океаном, і ви продовжуєте спілкуватися, це все говорить лише про одне, що ми не влада, не суспільство, не якісь там звичаї чи мовні закони, а лише люди створюють свою історію і, направду, роблять, якщо хочуть, ось такі вчинки, навіть залишаючись далеко від домівки чи від рідної землі. Власне, вам за це величезна подяка. Чи навчили ви чоловіка української?
Ну, він настільки розуміє, що я не можу його пустити в Київ, бо він би залюбився.
Ми чекаємо вас точно в Україні, в Києві. І пані Лідія, яка приїздить регулярно, вона точно українську не забуває, в неї такої можливості не буде найближчим часом точно. Дякую вам величезне за цю розмову, за ваші спогади, за вашу безцінну роботу і ось таку щирість і в листах, і в словах, і в тому, як ви ставитися до своєї рідної землі, до свого коріння. Це надзвичайно цінно.
Ви мені так близькі є, навіть так на екрані, та як близькі до моєї душі, справді. Я не знаю, так є з українцями. Знаєте, нас є, ми розкинені по цілому світі, але ми є разом. Ви це мусите знати.
Знаємо, і дякую вам величезне, тому що це видно із ваших очей, із ваших слів. Дуже вам дякую, що ви знайшли час, що ви знаходите завжди час для України. Я сподіваюся, що цю книжку я також незабаром переглядатиму, і, можливо, десь буду трішки плакати над ось цим чудовим романом. Дякую вам величезне і до зустрічі. Друзі, вам також дуже рекомендую прочитати книгу, придбати її і спостерігати за цим чудовим романом, за життям, яке ось так розгортається на сторінках артбуку. І, до речі, що важливо, справді тут збережений оригінальний стиль спілкування, і це навіть більше, ніж просто фантазія автора. Тож, цінуємо своїх. Дякую за розмову пані Наталці Гусар, а також Лідії Лихачі, які доєдналися до нашої розмови. До зустрічі!
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua